Hér er nú stattur hjá mér Sigurður Helgason, tónskáld í Blaine í Washington. Segðu mér Sigurður, hvar ert þú fættur og hvenær?
Ég var fættur í Reykjavík, 12. febrúar, 1872.
Og hverju voru foreldrar þínir?
Helgi Helgason og Guðrún Sigurðardóttir.
Og þú er alist upp í Reykjavík?
Ég er ólst upp í Reykjavík og gekk þá að barnaskóla og fór lærði kannski dálítið af söngkennslu hjá Jónasi föðurbróður mínum og hjá föður mínum. Fór til Ameríku 1890.
Og hvað kom til að þú fórst vestur?
Það var lítið að gera og faðir minn álítið að það væri miklu betra fyrir mig að fara til útlanda heldur en að vera á Íslandi. Því að söngur og söngkennsla myndi verða lítil á Íslandi en það leiti.
Nú og hvert fórstu svo?
Þá fór ég til Kanada, kom til Winnipeg, sama árið og Jón Ólafsson og Gestur Pálsson kom til Ameríku.
Og hvað gerðurðu svo þar fyrst í stað?
Fyrst í stað vann ég við að almenna vinnu eins og flestir aðrir emigrantar sem að komu til Ameríku.
En hvað tónlistarnámið, gastu snúið þér að því?
Ég byrjaði þá að spila á horn með hornaflokkum í Winnipeg sem að þar voru þá. Og byrjaði þá að læra tónfræði, dálítið.
Nú en varstu lengi í Winnipeg?
Þar var ég í 4 ár.
4 ár, já. Og hvert fórstu þá?
Þá fór ég þaðan til Norður Dakota.
Og áfram í söguna?
Það er lítið að segja það voru nýbyggjara líf sem að maður lifði þá og það var lítið söng eða músík að gera þar. Þaðan fór ég til Kyrrahafsstrandar til Seattle í 1900, aldamótar árið. Þá byrjaði ég fyrst að fyrir alvöru að læra músík. Lærði þar ratsjálfun, þar lærði ég að spila á orgel og piano að dálta leiti. Þar komst ég inn í söngflokka og byrjaði að kenna músík. Frá Seattle fór ég 1920 til Los Angeles. Þar kom ég á stað íslenskum söngflokk sem var álítinn býsna góður. Í þeim söngflokk voru margir menn íslendingar sem að seinna meir urðu góðir söngmenn. Til dæmis eins og Gunnar Matthíasson, Brans Sumaleðarsson og fleiri, Jón Þorbergsson og svo mann núna getur eftir fleiri sem er rétt núna. En þegar ég var í Los Angeles þá gekk ég á skóla til að læra harmoní sem kallaði þér. Og þar lærði ég fyrst að gjöra eitthvað að lögum. Þar bjó ég til lagið Sínu sólu Skagafjörður sem að tókst allvel og svo nokkur önnur lög sem að ég man nú ekki beinlíðis hvað heita.
Nú, en hvað orðið langt síðan og sett stað í Blein?
Ég flutti frá Los Angeles norður til Bellingham í 1936. Og þaðan fór ég upp til Blein. Við hef að mörguleiti haft hér og þessu söngflokka til að kenna. Sérstaklega sænska flokka eða sænskan flokk og norskan flokk.
Og þú hefur söngflokk, stjórnar söngflokk hér í Bellingham, er það ekki?
Hér í Bellingham hef ég íslenska söngflokk, já. Sem að söng býsna vel.
En hvað þennan flokk sem þú ert að æfa núna?
Nú ég að æfa norskan flokk sem að tilheyrir sambandi flokka sem að koma saman árlega alla leið frá Los Angeles upp til Vancouver í Kanada. Við komum saman á hverju ári og í þetta og í ár komum við saman í Bellingham. Það er á að giska 200 manns sem syngja saman í fyrst skipti.
En hvað sönglíf Íslendinga hér á ströndinni?
Nú orðið bátt að segja hvað mikið það er. Það er eiginlega að dofna meir og meir yfir því, yfir íslenskunni.
En þið syngið á íslensku á hverju sumri á Íslendingadagshátíðinni?
Það reynum við að gera, já. Við fáum þá söfnum saman fólki frá Blaine, Bellingham, Point Roberts og Vancouver, Canada. Og syngjum þá einrætað oft íslensk þjóðlög.
Það er blandaður kór, er það ekki?
Það er þá mest blandaður kór,
náttúrulega. Og hvað er það stór kór?
Og það er að segja, það er kannski 25-30 manns.